Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız. Sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur və xəbərətər proqramı efirdədir. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, güclü külək əsəcək, 26-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə proqnoz belədir ki, leysan yağışlar yağacaq və dolu da düşə bilər.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhvalar arzulayırıq, hələlik isə xəbərlər.
Azərbaycanla Amerika arasındakı regional təhlükəsizliyi ilə bağlı danışıqlar bərpa olunur. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimovun başlığı elədiyi nümayəndə heyəti Vaşinqtona gedir.
Parlament seçkilərindən sonra zorakılığa yol verən polislərin cəzalandırılmasına mən imkan vermədim. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev.
Serbiya Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Serbiya Prezidenti Boris Tadis belə deyib.
Britaniyadakı terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən 8-ci adamı da Avstraliyada tutublar.
Rusiya, Amerika, Şərqi Avropada raket eləyinin müdafiə sistemləri ilə bağlı yeni planlar təklif eləyir. Və günün istisindən necə qorunmaq olar, necə eləmək olar ki, yayda qidadan zəhərlənməyəsən, bununla bağlı Salman Əliyevlə xəbərlərdən sonra söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov Vaşinqtona gedəcək regional təhlükəsizlik və enerji siyasətindən danışmağa. İyulun 11-də Araz Əzimov Vaşinqtondakı Woodrow Wilson mərkəzində regional qeyri-müəyyənliklər və enerji siyasəti ilə bağlı məruzə deyiləcək. Daha öncə eyni mövzu ilə bağlı Azərbaycan və Amerika arasında ilə Vaşinqtonda müzakirələr keçirilməli idi, amma Amerika Dövlət Departamenti İnsan Haqları ilə bağlı illi hesabatında Ermənistanla bağlı hissədə Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması ilə bağlı qeydləri dəyişdiyindən Azərbaycan tərəfi danışıqlardan imtina eləmişdi. Daha sonra Dövlət Departamenti hesabatını yenidən bu dəfə Azərbaycan istədiyi kimi dəyişdi və təhlükəsizliklə bağlı danışıqların davam etdirilməsi qərarı alındı. Amerikan Bakıdakı səfirliyindən o vaxt bildirmişlər ki, səfər ola bilsin iyulda baş tutsun. Bir az əvvəlsə səfirlikdən Jonathan Henning Azadlıq Radiosuna deyib ki, Araz Əzimovun başlıq elədiyi nümayəndə heyəti doğrudan da Amerika təhlükəsizliklə bağlı danışıqları bərpa eləməyə gedir. Səfər iyulun 9-da başlanacaq. Danışıqlarda terrorla mübarizə, regional əməkdaşlıq, enerji siyasəti və başqa məsələlərdə əməkdaşlıqlar müzakirə ediləcək.
2005-ci il parlament seçkilərindən sonra aksiyaları yatırarkən kobudluq eləyən polisləri cəzalandırmağa prezident özü imkan verməyib. Bunu dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev polis günü ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti qarşısındakı çıxışında deyib. İlham Əliyev bildirib ki, bir çox qurumlar ondan zorakılığa yol verən polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını istəsələr də o buna imkan verməyib. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Serbiya prezidenti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Turanın məlumatına görə bu barədə Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin sədri Serbiya prezidenti Boris Tadis dünən bildirib. O deyib ki, biz bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət və riayət eləməliyik. Strasburqda Yay Demokratiya Universitetinin açılış mərasimində Tadis bildirib ki, Serbiya BMT üzvü olan istənilən dövlətin bölünməsi və sabitliyinin pozulmasının əleyhinədir. Cənab Tadisin fikrincə, Kosova müstəqilliyi digər bu cür münaqişələr, Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və başqaları üçün də təhlükəli ola bilər. Serbiyanın ərazi bütövlüyü naminə çıxış edən Belqrad, həmçinin Bosniya və Hersegovina, Gürcüstan, Azərbaycan və başqalarının ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bununla yanaşı, Serbiya prezidenti Belqradın Kosovaya geniş muxtariyyət verməyə hazır olduğunu da təsdiq eləyib.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspirtor Şirkətlər Qrupunun keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin və digər 17 nəfərin dünənki məhkəməsinin ilk hissəsinə bəzi jurnalistləri buraxmayıblar. Məhkəmə nəzarətçiləri bunu zalda yerin olmaması ilə əsaslandırsalar da, prosesi daxil olan jurnalistlər əmkarlarına bunun əksini bildiriblər. Dünənki proses zərər çəkənlərin ifadələri ilə davam edib. 2004-cü ildə prezident fərmanı ilə veteran və əlillərə paylanması nəzərdə tutulan özəlləşdirmə paylarının mənimsənilməsi epizodu üzrə.
Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu dünən təzyiqlə üzləşən həbs olan və iş yerlərini itirən jurnalistlərə ilk maddi yardımlarını ayırıb. Həbs olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit, Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli, Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu və həmin qəzetin əməkdaşı Rafiq Dağının ailəsinə 350, Müxalifət qəzetinin şöbə müdürü Yaşar Ağazadənin ailəsinə isə 250 dollar verilməsi qərarı alınıb. Azərbaycandakı təzyiq və problemlə üzləşən jurnalistlərə və qəzetlərə yardım eləmək üçün hələlik Soros Açıq Cəmiyyət İnstitutu yardım fondu 10 min dollar ayırıb.
Dövlətin az təminatlı ailələrə verdiyi aylıq yardım adam başına 5 manat artırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi az təminatlı ailələr üçün adam başına nəzərdə tutulan ehtiyac meyarını bundan sonra 40 manatdan hesablayacaq. Nazirin şöbə müdürünün müavini Natiq Qasımov ANS deyib ki, ehtiyac meyarının artırılması 2007-ci ilin büdcə sənədində nəzərdə tutulub, amma bu artımlar iyulun 1-nə qədər yardım üçün müraciət edənlərə şamil olunmayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin George Bush-a Amerikanın Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı alternativ təkliflər verib. Amerika prezidentinin ailəvi istirahət yerində Maine-dəki Kenny Bankportda olan Vladimir Putin deyib ki, o Amerika, Çexiya və Polşa əvəzinə Rusiya və NATO birliyi üzərindən bir çox Avropa ölkələrinə əhatə edəcək daha əhatəli müdafiə sistemi təklif edir. Bush isə təklifə cavab olaraq bildirib ki, Putinin planı ciddi strateji dəyişikliyidir və ciddi araşdırılmağa ehtiyacı var.
Glasgow aeroportuna partlayıcı ilə dolu maşın çırpmağa cəhd edən və Londonda maşınlarla terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən qrupun 8-ci üzvünü Avstraliyanın Brisbane şəhərində hava limanında saxlayıblar. Avstraliyanın baş prokuroru deyib ki, saxlanılan şəxs daha öncə Britaniyada tutulan 2 şübhəli kimi həkimdir, 27 yaşı var. Daxili İşlər Naziri Jack Smith bildirib ki, Britaniya ciddi və davamlı terror təhlükəsi ilə üzləşib və vətəndaşların sayı olması lazımdır.
Əfqanistanda sülh yaratma qüvvələrinin hava zərbələri daha çox din sakini öldürür, nəinki Talibanın yaraqları. Əfqanistandakı müstəqil insan haqları komissiyası belə açıqlama yayıb. Komissiyadan Nadir Naderi Reuters agentliyinə deyib ki, Amerikan rəhbərliyi ilə din NATO qüvvələri hava zərbələrinin sayını azaltmalı, əvəzində piyada qoşunlarını artırmalıdırlar. Din sakinlərinin hava zərbələri nəticəsində kütləvi ölümü ilə bağlı sonuncu insident iyunun 29-unda olub. Onda Helmand əyalətində 45 din sakin həlak olmuşdu.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qan? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə qayna və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdi bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Və bir daha sabah... Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə. Xəbərətər proqramını dinləyirsiniz 101.7 FM-də. Amma bir şey də xatırladaq ki, saat 8-dən 9-a kimi bu proqramı orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən də dinləyə bilərsiniz.
1296 və 1530 dalğalarında. İndiki verilişimizdə isə bizim qonağımız var. Studiyamızın qonağı Salman Əliyevdir. Təcili yardım xəstəxanasının həkimi. Xoş gördük studiyamızda Salman müəllim.
Salman Əliyevlə nədən danışacağıq? Çünki bugün belə hava sərində olsa, Bakıda rayonların çoxunda da leysan yağışlar hissələrdə, amma ümumiyyətlə sinoptiklər deyirlər ki, bu yay Azərbaycanda keçən ilki kimi çox isti olacaq. Hətta bütün yaylardan, son 10-15 ildəki bütün yaylardan isti ola bilər.
Və sualımız Salman bəyə belədir ki, ümumiyyətlə havanın belə ondan başlayaq ki, belə dəyişkən keçməsi, gah isti, gah soyuq olması bu yayda insan orqanizminə necə təsir edə bilər?
Bəli, son vaxtlar aydın olub ki, meteoroloji faktorların insan orqanizmə böyük təsiri var. Bu meteoroloji faktorlardan havanın hərarətidir, atmosfer təzyiqidir və maqnit dalğalarıdır və başqa digər səbəblər var. Və bunlardan ən çox insan orqanizmə təsir edən havanın hərarətidir. Havanın hərarətinin kəskin dəyişməsi əsasən insanlarda kəskin xəstəliklərin başlamasına səbəb olur. Və bu havanın dəyişilməsinin məsələn 2-4 dərəcədən 4 dərəcədən artıq dəyişilməsi bir sıra deməli insanlarda özünü göstərir.
Məsələn hansı insanlarda?
Məsələn bu havanın temperaturunun dəyişməsinə əsas reaksiya verən insanlar birincisi deməli bədən çərçivəsinin normadan artıq olan insanlardır. İkinci yaş həddi uşaqlarda və yaşlılarda. Üçüncüsü, orqanizmdə olan müxtəlif xroniki xəstəliklərdir, ürək çatmamazlığıdır, şəkərli diabetdir, zoblan xəstə olan insanlardır və eyni zamanda immun sistemi zəif olan, qidalanması zəif olan insanlardır. Buna daha çox reaksiya verirlər. Ona görə də bu insanlar havanın dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq özlərini gözləməlidirlər.
Məsələn, nə etməlidirlər?
Birincisi, xəstə insanlar həmin vaxt, deməli, günün səhər 7-dən 11-ə qədər havada olmalıdırlar. Günün isti saatlarında 11-dən 17-yə, 18-ə qədər istirahət eləməlidirlər. Həmin insanlar əgər xəstədirlərsə, onlar dərman qəbul edirlərsə, həkimləri tərəfindən təyin olunmuş dərmanları, həmin dərmanların dozalarını artırmalıdırlar və orqanizmə tam sakitlik verməlidirlər. Əsəb sistemini sakitləşdirməli, fiziki yük verməməlidirlər. Və uşaqları, deməli, anaları onların həyətdə oynamasına və başqa deməli isti yerlərə çıxmasına imkan verməməlidirlər. Eyni zamanda məcburi şəraitdə istidə işləyən indi hal-hazırda Bakıda məsələn böyük tikintilər gedir. Həmin tikintilərdə, körpülərdə işləyən insanlar bunlar məcburdur ki, həmin deməli iş günü ərzində işləsinlər. Ancaq bəzi ölkələrdə məsələn həmin günün isti saatlarında iş günü saatını dayandırırlar və onu səhər və axşama bölürlər. İndi bizdə hələlik bu olmasa da ona görə gündən qorunmaq üçün həmin insanlar işləməklə əlaqədar baş örtüklərindən istifadə etməlidirlər və çoxlu miqdarda maye qəbul etməlidirlər.
Aha, Salman bəy, burada bir şey deyək belə deyək də, bu yay isti gözlənilirdi ki, BMT də deyirdi ki, son 12 ilin ən isti yayı olacaq, Azərbaycan hidrometeorologları da deyirlər ki, doğrudan isti olacaq. Bəli. Nəsə bir proqramınız sizin özünüz varmı? Hökumət bir yana ki, götürək o iş gününü bölməklə bağlı, bəlkə də nəsə, nələrsə elədi, sizin özünüzün buna hazırlıqla bağlı ki, gün vurmalar çoxalsa, filan hadisələr çoxalsa, nəsə eləyəcəksinizmi?
Bəli, təcili yardım stansiyası və mən də onun bir həkimi kimin biz həmişə belə ekstremal şəraitlərə hazırıq və bizdə bugün təcili yardımda lazım olan bütün dərman ləvazimatları və qarşıdan isti günlərlə əlaqədar maye köçürmək üçün bizə lazım olan bütün mayelər verilibdir və ona görə də bu isti vurma elə bir ekstremal haldır ki, burada hər dəqiqənin öz hökmü var. Ona görə də istidən zərər çəkən hər bir insan təcili yardıma müraciət eləməlidir və burada hər dəqiqə itirilsə xəstənin proqnozu üçün çox çətin olar.
Bu isti havada çox adam çimərliklərə getməyə üstünlük verir. Çimərliklərdəki vəziyyət bir qanedici sayıla bilər mi? Mən suyu nəzərdə tuturam və sizə bundan bağlı çox müşkəyətlər olur hər yay.
Çimərliklərdə əsasən həmişə olduğu kimi bu ekoloji çirklənməklə əlaqədar güclü nəzarətin olmamasına qədər müəyyən ilə çirklənmələr olur. Bu həmişə olub və yenə də olur. Amma əsas çimərlikdə bizə gün vurmadan müraciət edirlər. Gedirik ki, əhali isti vaxtlarda evlərdə çağırışların çox əksəriyyətində gün vurma ilə əlaqədar və günəş şüasından yanma, dəridə yanma hallarının olması ilə əlaqədar müraciət edirlər. Bu da əhalinin tibbi maarifləndirilməsinin olmamasıdır. Hər bir şəxs bilməlidir ki, dənizdə deməli səhər saat 7-dən 11-ə qədər istifadə eləmək olar və axşam 17-18-dən sonra. Çünki bu arada günəş şüaları perpendikulyar düşür və ultrabənövşəyi şüaların insan orqazminə çox böyük zərəri var. Onlar dəridə yanıq əmələ gətirir, dəri xərçəng əmələ gətirir və bu da insanların dəridən günəş şüasından yanıq almasına, baş ağrılarına, sinir sisteminin zədələnməsinə və başqa xəstəliklərin kəskinləşməsinə səbəb olur. Ona görə də bütün Bakı əhalisi və dənizə gələn bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, hər bir insan bilməlidir ki, dənizin günorta saatlarında olmaq ona xeyirdən başqa böyük ziyan gətirir.
Aha, Salman bəy, burada belə deyir, gündən qorumağın yollarından danışdınız. Gündən qorumaq vacibdir.
Bəli.
Bir yolda belə deyir, gözləri də qorumaq lazımdır, eynəklər də. Ümumiyyətlə bu məsələn eynəklərlə bağlı siz necə düşünürsünüz? İndi bizdə birinci verilişimizdə bir reportaj da getdi bundan bağlı ki, indi Bakıda çoxlu eynəklər var ki, hansı ki belə deyir, keyfiyyətlərə cavab vermir, əksinə xeyirdən çox ziyanı olur. Bunun özü məsələn bir fəsad yarada bilərmi ki, adam keyfiyyətsiz eynək taxdığına görə hətta təcili yardıma kimi düşə bilsin?
Bəli, bu günəş şüasından həm mərkəzi sinir sistemi, həm də insan gözü ultrabənövşə şüalardan çox böyük ziyan çəkir. Ona görə də bəzən qış aylarında dağda gəzən adamlarda görürsən ki, ultrabənövşəyi şualar qara düşür və qardan gözə vurur və onlarda çorluq da, qısa müddətli çorluq da əmələ gəlir. Elə eyni zamanda yayda da ultrabənövşə şualar insanlarda bizdən qısa müddətli çorluq və gözə böyük ziyan verə bilər. Ona görə qoruyucu eynəklərdən istifadə eləmək lazımdır. Təəssüf ki, bu gün Azərbaycanda eynək çox satılır, amma onların əksinə gözə çoxlu aşkar olunub ki, müayinələr nəticəsində aşkar olunub ki, onların əksinə daha böyük ziyanı var. Ona görə də onlar şüşədən olmalıdır və gözə ziyan verməməlidir.
Salman müəllim, yayın ki, hamı bilir ki, sərin qarpızdır, sərin yemişdir. Bu qida zəhərlənmələri nə dərəcədə artır yay vaxtı?
Bəli, yayda istinin bir mənfi təsiri də odur ki, qida zəhərlənmələrinə daha çox rast gəlirik. Bu, əsasən qida zəhərlənmələri ətdir, balıqdır, süddür, kremli un məlumatlarından törənir, eyni zamanda yumurtadan və mən əsas bu qarpız sezonu başlayır, onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, çox zaman düzgün qidalanmamaq nəticəsində qarpızla zəhərlənmə adi ilə çoxlu təcil yardıma müraciətlər olunur və əsassız xəstələr xəstəxanaya düşür. Bizdə qidalanma düzgün olarsa, burada zəhərlənmə olmaz. Biz bilməliyik ki, hər bir insan bilməlidir ki, meyvə və tərəvəz həmişə yeməkdən yarım saat 40 dəqiqə əvvəl yeyilməlidir. Və qarpız əgər yeməkdən sonra yeyilirsə, yağlı və çoxlu yemək yeyəndən sonra qarpız yeyilirsə və o qarpız mədənin üst səthində qalır. Və bu qida mədədən 2 saatda sorulur və mədənin üst səthində qalan qarpız bir neçə dəqiqədən sonra qızqırma verir. Və bu da ürək bulanma, qusmaya ilə nəticələnir. Ona görə o qidalanma düzgün olsa, ya yeməkdən yarım saat 40 dəqiqə əvvəl, yarım saatdan sonra o sudur, sorulub gedir, heç bir əziyyət vermir. Amma yavada ki, yeməkdən 2 saat sonra yemək lazımdır.
Belə çıxır ki, qarpız satanların günahı yox imiş.
Bəli, əksər vaxtı onların günahı ucbatından olmur. Toydan gəlir, yaxşı yer, o mədədə hər cürə qızdırma verir yeməklərin təsirindən və bu əsassız olaraq gedir. Çünki ona düzgün qidalanma rejiminə, mədəniyyətinə malik olsaq və onda zəhərlənmələrin sayı da azalır.
Amma bir məsələni də deyirlər ki, günün altında çox qalanda qarpız o
da ziyan. Bəli, mən təəssüf ki, hər gün keçəndə görürəm küçələrdə gün şüasının altında qarpızları düzürlər özdə lap şuaya tərəf. Və biz görmüşük ki, dədə babadan kənddən gəlsəkdə qarpız həm kölgədə satılardı, həm də onun üstünə ot, saman tökülərdi. Və bu günəş şüası qarpıza təsir eləndə onun keyfiyyətini elə bir neçə günün ərzində onun keyfiyyətini məhv edir və əsas da zəhərlənmələrə çox zaman səbəb bu olur. Aha. Günəş şüasının təsirində orada kimyəvi proseslər nəticəsində qarpız zəhərlənmə verir.
Aha. Salman mənim, biz bu qarpız məsələsində zəhərlənməyə də qayıdacaq. Bir dənə xəbərlərin icmalını qısaca xatırladaq, verişimiz yarı olub və sonra yenidə söhbətə qayıdırıq. Azərbaycan və Amerika arasında təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı danışıqlar bərpa olunur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov iyulun 9-da Vaşinqtona gedir.
Parlament seçkilərindən sonra zorakılığa yol verən polislərin cəzalandırılmasına mən imkan vermədim. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev polis günü ilə bağlı çıxışında belə deyib.
Serbiya Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç deyib ki, Kosovaya müstəqilliyi verilməsi Qarabağ münaqişəsi üçün də təhlükəli ola bilər.
Britaniyadakı terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən 8-ci adamı da Avstraliyada tutublar. Princeton aeroportunda saxlanılan şəxs də digər iki şübhəli kimi həkimdir.
Rusiya, Amerika, Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı alternativ plan təklif edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Qonağımız var. Xəbər ətərdə Salman Əliyevdir. Təcili tibbi yardım
xəstəxanasının
həkimi. Salman müəllim, xəbər başlıqlarını xatırlatmazdan öncə belə deyir də qarpızdan zəhərlənmədən danışır. Dediniz ki, qarpızı yeməkdən sonra yemək olmaz, amma Azərbaycanda belə bir şey var ki, məsələn bizim özümüz belə öyrəşmişik. Yağlı yeməkdən sonra məsələn dolma yeyirik və sonra da o qarpızı yeyib üstündən də hətta bunu spirtli içki ilə də eləyən var. Bu alkoqol zəhərlənmələri, belə spirtli içki içmək özü yayda əlavə problemlərə səbəb ola bilər ya yox?
Bəli, elə mən bayaq sadaladığım faktorlardan biri də mən unutdum, o alkoqollu içkilərin günəş şüası belə istiləşmə ilə əlaqədə alkoqol qəbul etmiş insanlarda daha tez gün vurma, isti vurma baş verir. Ona görə də yayda alkoqol içkilərindən imtina etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, yayda çalışmaq lazımdır, isti havada ət və ağır qida məhsullarını azaltmaq lazımdır və yaxud onların 30%-ni qidalanmanın səhər, 25%-ni günorta, axşam sərin düşəndə isə 40%-ni etmək lazımdır ki, isti hava şəraitində o ağır qida biraz da orqanizmin qızmasına səbəb olur. Ona görə də yayda çalışmaq lazımdır, ağır qidalardan imtina etmək, ağ artıdan, süd qatıq, ayran və meyvə tərəvəzdən çox istifadə etmək lazımdır. Bu çünki orqanizmin həm immun sistemini, vitamin balansını, mineralları, elektrolitləri bütün zənginləşdirir. Ona görə də orqanizm immun sistemi möhkəmlənir. Yayda bundan istifadə edib orqanizmi möhkəmləndirmək lazımdır. Və alkoqol sərin içkilərdən əsas mən o ayranı xatırlatmaq istəyirəm. Ən sərinləşdirici içki ayrandır. Bunu bizim kulinariyanın o mütəxəssisləri də bir dəfə beynəlxalq mükafatı almışdılar. Onlar heç nədən sərinləşdirici içkilər sərgisində bunlar nəsə əl boş getmişdilər. Birdən orada fikirləşmişdilər ki, bizim dədə-baba ayranımız var. Şüyüd qurusu ilə qarışdırıb vermişdilər və orada çox yüksək qiymətləndirilmişdi. Ona görə bunlardan istifadə eləmək lazımdır. Bir də o qazlı sulardan istifadə edən insanlara xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim Azərbaycanda qazlı suların əksəriyyəti Qustar Resulullah hazırlanır və yaxud da texnologiya uyğun hazırlanmır. Və bu da insan orqanizminə böyük mənfi təsir edir. Həm onların o butulqalarda deməli saxlanılması plasmas, həm də düzgün hazırlanmaması mənfi təsirə, böyük mənfi təsir edir.
Salman müəllim, hər hansı bir statistika varmı bu yayda qida zəhərlənmələri nə qədər olur? Məsələn, keçən ilinki statistikası varmı?
İndi statistika əvvəllər qida zəhərlənməsi daha çox olurdu. Bu, məsələn, sanitar gigiyenik qaydalara, normalara əməl olunmurdu. Amma mənə elə gəlir ki, bu ilki illər əvvəlki illərə nisbətən az olacaq. Çünki bu il böyük tibbi və deməli başqa nəzarətlər var. Biz həmişə oxuyuruq ki, məlumatımız var ki, çoxlu sayda həmin kustar resurslarından qida hazırlayan çörək pilən sexlər və başqa digər sexlər bağlanılır və o gigiyenik epidemioloji nəzarət gücləndiyinə görə mənə elə gəlir ki, bu il çox olmayacaq.
Aha, salam əməm. Təşəkkür edirik sizə. Çünki belə deyək də bu mövzuda danışmalı çox şey olsa da, amma verişimizin vaxtı məhduddur. Çox sağ ol studiyamıza gəldiyinizə görə.
Təşəkkür edirik. Tamaşaçılar və sizin dinləyicilər və sizin minnətdarlığımı bildirirəm.
Çox sağ olun. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı təcili yardım xəstəxanasının həkimi Salman Əliyev idi. Onunla yayda belə deyək, gün vurmadan, yayda çıxan problemlərdən, qida zəhərlənmələrindən necə qorunmaq olar ondan danışırdıq. Xəbərlər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Polisin icazəsiz mitinglərdə, yürüşlərdə güc tətbiq eləməsi Azərbaycan üçün nadir hadisə deyil, amma polisin zorakılığa görə cəzalandırılması nadir hadisə sayıla bilər.
Az qala hər seçkidən sonra polis toqquşmalarda belə deyir, insanlara qarşı zor tətbiq eləyir. Beynəlxalq təşkilatlar da hər seçkilərdən sonra deyirlər ki, tutulanlar və belə deyir, aksiyalarda iştirak edənlərə amansız işgəncələr də verirlər, onlara qarşı aşırı zor tətbiq eləyirlər.
Beynəlxalq təşkilatlar hər dəfə tələb edirlər ki, güc tətbiq eləyən polisləri cəzalandırmaq lazımdır, amma buna o qədər də nail ola bilmirlər. Səbəbi dünən məlum olub. Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ilin parlament seçkiləri vaxtı zorakılıqda ittiham olunan polisləri cəzalandırmağı şəxsən qadağan etməsi haqqında dedikləri bir mənalı qarşılanmadı. İlk beynəlxalq reaksiya Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından oldu. Bu fikirlərlə dövlət başçısı bütünlükdə cəzasızlığı dəstəkləyib deyə qurumun yaydığı açıqlamada bildirilir. Sərhədsiz Reportyorlar xatırladır ki, 2005-ci ilin parlament seçkiləri vaxtı polis jurnalistlərə qarşı da zorakılıq eləyib. Qurumun açıqlamasında deyilir ki, prezidentin bu çıxışı mediaya münasibətdə polisi özünü nəzakətli aparmaq məcbur etməyə əvəzinə onları əvvəlki kimi hərəkət etməyə təhrik eləyir. Sərhədsiz reportyorlar xatırladır ki, 2005-ci ilin parlament seçkiləri dövründəki mitinglərdə polis 14 jurnalisti döyüb. Onlardan ikisi bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya düşmüşdü. Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbər deyir ki, İlham Əliyevin bu bəyanatı onun reallıq hissini itirməsinin nəticəsidir. Müsavat başqanı deyir ki, cəza məsələsini dövlət başçısı yox, müstəqil məhkəmələr həll etməlidir.
Ona görə reallıq hissidir ki, polis işlərini cəzalandırmaq və yaxud cəzalandırmamaq dövlət başçısının səlahiyyətinə aid olan bir məsələ deyil. Polis işləri nizam insan pozulsa yol verdilərsə onları rəislər cəzalandırmalıdır. Qanunu pozuqlarsa, cinayət yol verdilərsə müstəqil məhkəmə onlara cəza verməlidir.
İsa Qəmbər, həm Avropa Şurası həm də ATƏT kütləvi aksiyalarda vətəndaşlarla kobud rəftar etməməklə bağlı Azərbaycan polisləri üçün mütəmadi treninqlər keçirlər. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hər il onlarla polis bu treninqlərdə iştirak edir. Söhbət elədiyim bu polislər də həmin təlimlərdə iştirak edib.
Yəni biz sovet sistemində hələ əmr və göstərişlər qalıb. Təkmilləşdirilik də gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəyik.
Biz onlara çox sual veririk. Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polisə dəstəksizdir.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da prezidentin sözü gedən bəyanatından təəssüfləndiyindir. Bildirir ki, belə fikirlərdən sonra polislər üçün keçirilən təlimlər mənasızlaşır.
Biz bildirirdik ki, polislərin belə bir davranışına hökumətin daimi dəstəyi olur. Bu bəyanat bizim əvvəl verdiyimiz fikirlərin təsdiqi oldu. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar səmimidirsə, əllərinin heç nə gəlmədiyi üçün ancaq və ancaq bu təlimləri həyata keçirməklə məşğuldurlar. Təlimlər mövcud qanunvericiliyi və beynəlxalq qanunvericiliyi polis işçilərinə izahdan ibarətdir. Əgər polislərə beləcəsinə, prezidentin də mövqeyi beləcəsinə bunun perspektivi yoxdur.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da bildirdi ki, prezidentin bu bəyanatı Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməkdən imtinası deməkdir.
Bu Kəbirən Dilavərinin reportajı idi. Bugünkü səhər qəzetlərində bu mövzudan da yazdılar, amma qəzetlər başqa şeylərdən də yazıblar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Masallıda atışma olub. Söhbət qəzet yazır ki, öz məlumatlı mənbələrinə istinadən yazır ki, Masallıda Xanış Çoban Xanışla deputat Əhəd Abiyevin adamları arasında atışma olub. Səbəb də olub ki, Xanış kişinin qoyunları Əhəd Abiyevin adamlarının sahəsinə giriblər.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, Tehran separatçılara enerji verir. Bu haqda qəzet Qarabağdan qayıdan Azərbaycan ziyalıları Kamal Abdullah və Fərhad Bədəlbəyliyə istinadən yazır ki, onlar Qarabağda olarkən İran nömrə nişanları olan avtomobillər görüblər və həmin maşınlar benzin və dizel yanacağı daşıyırmışlar və bu da İranın Qarabağa yardım elədiyini bir daha göstərir. Qəzetdə bir şey də var ki, Azərbaycanın şeyxi Allah Şübhəşzadələ deyib ki, demək lazım gəlsə mən də Qarabağa gedə bilərəm.
Eho qəzeti yazır ki, Azərbaycan diplomatının Britaniyada oğurluq eləməsi ilə bağlı Britaniya mətbuatında yazılanları Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində münasibət bildiriblər. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsində Xəzər İbrahim deyib ki, bu xəcalət çəkiləsi fakt Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə məlumdur və hazırda fakt araşdırılır. Xəzər İbrahim onu da deyib ki, oğurluq eləməyə elə bir səbəb yoxdur, çünki Britaniya səfirliyinin əməkdaşları yüksək maaş alırlar.
Zərqa qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan xarici siyasi sığınacaq almaq üçün müraciətlərinə Azərbaycanın jurnalistlər hissəyinə nail olacaqlar. Onlar siyasi sığınacağı alacaqlar. Bunu həmin sığınacaq istəyən jurnalistləri rəhbəri eləyən Üzeyir Cəfərov da Günəli Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru da təsdiqləyib. Amma Üzeyir Cəfərov deyib ki, həmin ölkələrin səfirlikləri ki, onlara sığınacaq veriblər, onların xahişi ilə hələlik ölkələrin adlarını açıqlamırlar.
Səhər qəzetlərindən qısa seçmələri sizə xatırlatdıq, verilişimiz isə davam eləyir. Terrorçular Britaniyada 2 il qabaq yaratdıqları xaosu yenidən yaratmaq istəyirdilər, amma alınmadı. O vaxt Londonun nəqliyyat sistemində törədilən bir neçə intiharçı bomba partlayışı 50-dən çox insanın ölümünə səbəb olmuşdu.
Kim bilir, bəlkə də bu dəfə hazırlanan terror planları da kütləvi insan tələfatı ilə nəticələnəcəkdi. Amma baş tutmayan terror planının istintaqı zamanı maraqlı bir detal da üzə çıxıb.
Səndimə qərb ölkələrinə qarşı hücumlarda terrorçular hətta məhzəb fərqlərini də kənara qoya bilirlərmiş. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Böyük Britaniyada terror hücumuna 3 uğursuz cəhd nəticəsində heç bir tələfat baş verməsə də Daxili İşlər Naziri Jacki Smith ciddi terror təhlükəsinin hələ də qaldığını deyərək Britaniya əhalisini ayıq olmağa çağırıb. Glasgow havalimanında şənbə günü benzin kanistrləri ilə dolu Jeep Cherokee markalı avtomobil vasitəsilə edilən hücum nəticəsində aeroportun adamla dolu binasında faciə baş verə bilərdi. Amma xoşbəxtlikdən benzin partlamadı. Britaniya polisi şübhəli şəxslər qismində ümumilikdə 7 nəfəri və o cümlədən bazar ertəsi günü yaxın şərq əsilli olduqları bildirilən daha 2 nəfər adamı həbs edib. Yeni baş nazir Gordon Brown bildirib ki, terror hücumlarını Əl-Qaida terror şəbəkəsi təşkil edib. Amma Londondakı Risk Advisory qrupunun təhlükəsizlik üzrə təhlilçisi David Clergin fikrincə qrupun Əl-Qaida ilə əlaqəsi kifayət qədər nisbi ola bilər. Hal-hazırda bu yaxınlığın dərəcəsi bizə məlum deyil. Bircə şey aydındır ki, bu uğursuz terrorçuların işlətdiyi naşı üsullar maliyyə və texniki səriştə çatışmazlığına işarə edir. Klerich tutulanların birinin təxmini İranlı olması xəbərini şərh edərək, deyib ki, sünni ekstremist təşkilatı olan Əl-Qaida ilə Şiə İranlıların əməkdaşlığında bir yenilik olmasa da, bu işdə hökmən Tehran hökumətinin məsələdə əl olmasını sübut etmir. Son terror hücumları İngiltərədə olan bütün icmaların dini rəhbərləri tərəfindən məhkum edilib. Nazir Jacki Smith müsəlman liderlərinin həmin bəyanatlarına yüksək qiymət verib və deyib ki, Britaniya xalqının birliyi gücünə terrorçular mütləq məqlub olacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu bu xəbərətənin sonuncu reportajıydı, amma sırada idman xəbərlərimiz də var.
Xəbər verdiyimiz kimi Avropa kuboklarında iyunun 29-da atılan püşkü Azərbaycanın UEFA kubokundakı təmsilçilərindən hər ikisinin həm Neftçinin həm də MKT Araz'ın ilk oyunu səfərdə keçirəcəyini müəyyənləşdirmişdi. Bu isə o demək idi ki, komandalar cavab görüşlərini avqustun 2-sində Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçirməli idi. UEFA bir gündə eyni stadionda 2 oyun keçirməyə icazə vermir. MKT Araz iyulun 19-da nəzərdə tutulan ilk oyunu əvvəlcədən elan olunduğu kimi buna görə səfərdə yox, evdə Tofiq Bəhrəmov adına stadionda keçirəcək.
Azərbaycanın futbol üzrə klub komandalarından heç biri Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının 350 komandalıqda reyting siyasına düşə bilməyib. Bu Federasiya dünyanın ən yaxşı 350 klubunun növbəti siyahısını açıqlayıb və Azərbaycan siyahıdakı yeganə təmsilçisindən də məhrum olub. Əvvəlki cədvəldə 327-ci yerdə qərarlaşan Yevraxın Karvan klubu da ötən bir ayda mövqeyini əldən verib və siyahıdan çıxıb. Dünya sıralamasının ilk pillələrində Sevilla, Chelsea və Boca Juniors klubları qərarlaşıb.
Bu sonuncu idman məlumatımız idi. Sonda havanı da bir daha xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, güclü külək əsəcək və temperatur 26-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarına sinoptiklər leysan deyiblər, hətta dolu da düşə bilər.
Və salam, saat 10-un yarısıdır və indi xəbərətər verişinin sonunda həmişə olduğu kimi xəbərlərin icmalı. Azərbaycanla Amerika arasındakı regional təhlükəsizliyi ilə bağlı danışıqlar bərpa olunur.
Parlament seçkilərindən sonra zorakılığa yol verən polislərin cəzalandırılmasına mən imkan vermədim, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev.
Serbiya Prezidenti Tadis deyib ki, Kosova müstəqilliyi verilməsi Qarabağ münaqişəsi üçün də təhlükəli ola bilər.
Britaniyadakı terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən 8-ci adamı da Avstraliyada tutublar.
Və Rusiya, Amerika və Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı yeni alternativ plan təklif eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavinə Araz Əzimov Vaşinqtona gedəcək regional təhlükəsizlik və enerji siyasətindən danışmağa, təhlükəsizlik danışıqlarını bərpa eləməyə. Amerikan Bakıdakı səfirliyindən Jonathan Henning bir az əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirib ki, səfər iyulun 9-unda başlayacaq. Daha öncə eyni mövzu ilə bağlı Azərbaycan və Amerika arasında danışıqlar keçirilməli idi, amma Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında Ermənistanla bağlı hissədə Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması qeydini dəyişdiyindən həmin vaxt danışıqlar yarımçıq qalmışdı.
2005-ci il parlament seçkilərindən sonra aksiyaları yatırarkən kobudluq eləyən polisləri cəzalandırmağa prezident özü imkan verməyib. Bunu dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev polis günü ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti qarşısındakı çıxışında deyib. İlham Əliyev bildirib ki, bir çox qurumlar ondan zorakılığa yol verən polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını istəsələr də o buna imkan verməyib.
Serbiyanın prezidenti Boris Tadis deyib ki, biz bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət və riayət eləməliyik və Serbiya BMT üzvü olan istənilən dövlətin bölünməsinin əleyhinədir. Tadis onu da bildirib ki, Kosova müstəqilliyi, digər bu cür münaqişələr Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və başqaları üçün də təhlükəli prezident ola bilər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin və digər 17 nəfərin dünənki məhkəməsinin ilk hissəsinə bəzi jurnalistləri buraxmayıblar. Məhkəmə nəzarətçiləri bunu zalda yerin olmaması ilə əsaslandırıblar, amma prosesə daxil olan jurnalistlər həmkarlarına bunun əksini söyləyiblər. Dünənki proses zərər çəkənlərin ifadələri ilə davam edib. 2004-cü ildə prezident fərmanı ilə veteran və əlillərə paylanması nəzərdə tutulan özəlləşdirmə paylarının mənimsənilməsi epizodu üzrə.
Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu, Soros Açıq Cəmiyyət Yardım Fondunu ayırdığı 10 min dollardan həbsdə olan azərbaycanlı jurnalistlərə və təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlərə müəyyən məbləğdə vəsaitlər ayırıb dünən.
Dövlətin az təminatlı ailələrə verdiyi aylıq yardım adam başına 5 manat artırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi az təminatlı ailələr üçün adam başına nəzərdə tutulan ehtiyac meyarını bundan sonra 40 manatdan hesablayacaq. Nazirliyin şöbə müdürünün müavini Natiq Osmanov aynı isə bildirib ki, ehtiyac meyarının artırılması 2007-ci ilin büdcə sənədlərində nəzərdə tutulub, amma bu artımlar iyulun 1-nə qədər yardım üçün müraciət edənlərə şamil olunmayacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin George Bush'a Amerikanı Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı alternativ təkliflər verib. Amerika prezidentinin yanında istirahət yerində olan Putin deyib ki, o Çexiya və Polşanın yerinə Rusiya və NATO birliyi üzərindən daha əhatəli bir müdafiə sistemi təklif eləyir.
Və sonuncu xəbərimiz Glasgow aeroportunda partlayıcıla dolu maşını aeroportun girəcəyinə çırpmaqda cəhd eləyən və Londonda maşınlarla terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən qrupun 8-ci üzvünü də Brisbane hava limanında saxlayıblar. Avstraliyanın baş prokuroru deyib ki, saxlanılan şəxs daha öncə Britaniyada tutulan iki digər şübhəli kimi həkimdir, 27 yaşı var.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Bir xəbər ətər verişi də başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz birazdan davam eləyəcək. 25 dəqiqə qalmış ona siz Azadlıq Radiosunda tanınmışlar rubrikasına qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin bu dəfəki qonağı bəstəkar Eldar Mansurovdur.
Saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də Can Bakı verilişdə, canlı verilişdə olacaq və Can Bakı bu dəfə ipoteka kreditləri verilməsi nədən dayandı sualına cavab axtaracaq.
Əgər sizin üçün də bu mövzu maraqlıdırsa, verilişimizi qaçırmayın. Saat 12-də verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı sizi səbirsizliklə gözləyəcək.
Saat 8-də və 9-da 2:35 dəqiqədə bu gün də sizinlə biz idi İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov.
Sağ olun.
Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Əlbəttə ki, mən İlqar Rəsulun təqdimatında. Bu dəfə həm söhbətimizin kimliyi barədə xeyli söz demək olardı. Açıq ilə buna hazırlaşırdım, amma iş elə gətirdi ki, sadəcə adını və soyadını deməklə kifayətlənməli olurum. Öz belə istəyir. Bircə şey demək özümə borc bilirəm ki, o Azərbaycanın ən məşhur musiqisi nəsillərindən birinin yetirməsidir. Nəysə, qalanını söhbətin gedişində yoluna qoyarıq. Beləliklə qonağımız bəstəkar Eldar Mansurovdur. Eldar müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə söhbət eləmək üçün.
Çox sağ olun. Vaxt ayırma deyilir ki, bu da əsas işlərdən biridir ki, səni əgər sayırlar, çağırırlarsa, sən mütləq ora getməlisən. Təşəkkür edirəm, dəvət edirəm.
Çox sağ olun. Eldar müəllim, necəsiniz?
Hələ ki, püstəyirəm, maşallah, hələ qovaraqam.
İşləriniz necə gedir? Bütövlükdə.
Bütövlükdə püstəyirəm. Mən biraz optimist adamam. Ən acığım gələn şey həyatda insan giləylənəndədir. İnsanıq hamımız, yəni ki, kim şey deyir ki, giləylənmirəm, filan şeydir, ya da ki, nə bilim, problem zadım yoxdur, o xəstə adamlardırlar, düzgündür. Yəni ki, mən də hamı kimi giləyli də oluram, amma ki, çalışıram, amma giləylənəndə, məsələn də güzgün qabağında deyənim, özüm-özümə giləylənim, yəni cəmaat görməsin mənim giləyimi. Problemlər mənim içərimdə olmalıdır, o başqalarına aid yoxdur.
Eldar müəllim, giləyin təbii gəldi, güzgü də yoxdur.
Hər halda bir şey tapacağım da, bütün bir şey tapacağım, onu deyəcəm, giləyimi.
Eldar müəllim, gəlin mahnıdan başlayaq. Bax, buyurun. Elə müğənnilər var ki, bir də görürsünüz, mahnı ilə musiqini qarışdırırlar, səhv sallı. Yəni deyir ki, filan kəsin musiqisini oxudum. Nədir mahnı?
Gözəl sualdır. Bax, bu şeyə heç kim bu vaxta qədər sual verməyib, ya da deməyib, ya da tapışdım, deyilər əsər. Mən başa düşürəm, indi hamısı əsərdir. Musiqi deyəndə, musiqi anlamı çox belə geniş bir anlamdır. İnsan həm düşüncələridir, həm onun nastreyniyasıdır, çox şeydir. Həm də ki, musiqi deyəndə, nədənsə mənim özüm üçün musiqi böyük bir həcmli bir əsər oxşayır, böyük bir silsilə əsər oxşayır. Mahnı vır tut, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə, uzağı 5 dəqiqəli ovqatdır. Onu düz deyirsiniz. Mahnı başqa şeydir, musiqi başqa şeydir.
Bəstəkar nədir?
Bəstəkar nə bilir, valla bir deyir, bəstəkçi bir deyir, bəstəkar bir deyir, kompozitor. Bu günləri dəbdədir bəstəkçi sözü. Mənim aləmdə bəstəkçi, çəkməkçi, pinəkçi, yəni ki, bu da belə bunlar peşə kimidir. Bəstəkar mənə gəlir ki, daha çox bu sözün özü sənətə aiddir, yəni sənətkar kimi. Azərbaycanda indi bərə qəbul olunur ki, bəstəkar, peşəkar bəstəkarlara deyirlər. Bu günləri məsələ bitdiyinə görə bu sənətdə çox şeydə yerindən duran başlayıb mahnı yazmağa və o mahnı, güya mahnı yazdıqlarına görə özlərini bəstəkar adlandırırlar. Yəni, ola bilər, bəlkə dünyanın başqa ölkələrində bəlkə bu şey qəbuldur. Mən bir bazı, biraz necə deyim siz, Sovet zamanının məhsulu olduğuna görə, yəni o zaman oxumuşam, mənim düşüncələrim başqadır biraz bu barədə, mən bu günləri bu şeyi qəbul eləmirəm.
Bu sənətin sahibi nə deyək ki, rəssamın nəsə bir fərqi var, yoxsa yox?
Bir söz, rəssamlı, şairi, bəstəkarı, hamısı eyni şeydir demiyorlar. Yəni, üçü də bunlar muzaya tabidir. Muza, yəni ki, nədən biz deyir, ilham alırıq və yazırıq. İlhamı biz görmürük. Amma hardan, nə tərgən, mənim özümə çox maraqlıdır o.
Eldar müəllim, mahnının ölmə prosesi çətin olur, yoxsa doğulma prosesi? Hansı sürətindən gedir?
Çətin heç bir şey yoxdur. Deyirlər ki, məsələn, nənəm danışırdı mənim ki, deməli, keçmişlərdə padşahlar olan vaxtı bıraxırdılar güya. Nağıldı da hər halda. Güyərçini bıraxırdılar, kimin başında gəlib otururdu, onu padşah qoyurdular. Bu da baxdı. Musiqidir, hamı yazır. Alnında yazılıbsa ki, bu musiqi və yaxud bu şeir, və yaxud hər hansı bir yaradıcılıq məhsulu olan bir əsər populyar olacaq, bunu yaradan adam populyar olacaq, o şey olacaq. Biz icraçıyıq. Mən o adamları qəbul edəmirəm. Deyir ki, mən oturdum, belə yazdım, belə qan tər tökdüm. Bu da belə oldu. Yalandı. Mən rəcək ki, Allah Teala özü seçir kimə verir onları.
Eldir mən, mahnını yaxşıya pisə bölmək düz olar, yoxsa deyək ki, cavana qocuya?
Yaxşıya pisə. Tofiq Quliyev mahnıları 60 il bundan qabağa yazılıb. Görün, hindi necə qulağa asılır. Dünən yazılan mahnılara baxın, baxın ki, adlarını da bilməm kimlər yazırlar. Televizyada getdiyi qədər yaşayır o mahnı.
Bu nağıl deyilsin, ümumiyyətlə, hansı nağıllar yaxşıdır? İndi nağılları da bölürlər də, filan dövür, filan dövür.
Valla, mən açıb, bəli baxan, insan həyatında ən yadda qala, ən xoş devri onun gəncliyi, uşaqlıq devridir. Məsələn, mən düz istəyərdim, amma ki, bir yandan istəmirəm. Məsələn, qeyitsin o zaman, o vaxtlar. Çünki qayıtsa, bəlkə də mən indi əgər bilirəm ki, mən məsələn qayıdıram 40 il bundan əvvələ, 50 il bundan əvvələ, mən çalışardım, hər hansı bir şeyləri başqa cür addım atım, istəməzdim. Yəni, hələ o zamandan bugünə qədər hər atılmış addım, doğru addım, yalan addım, hamısı mənimdir. Düz olmayan addımları da atmasaydım, bəlkə mən bugün Eldar Mansurov olmayacaqdım. Yəni ki, həyat bizə belə verilib. Düzgün doğulandan öyrənə qədər hərəkət edən insan yoxdur yer üzündə. Olmayıb, olmayacaqdə. Belə.
Amma o illərə qaçsaydınız, məsələn, daha çox hara həvəs yerdiniz? Hansı vaxtına qaçardınız?
Mən istərdim ki, nənəm, babam, atam, anam, yəni ki, itirdiklərim hamısı mənim yanımda olsun. Yəni, mən o dövrə qayıdım, yəni ki, onları görüm.
İncitmək üçün yoxsa?
Yox.
Adam həm də incidir axı.
Ola bilər nostalji bir balaca bu hal-əhvaldır. Mən doğrudan çox darıxmışam indi onlar üçün. Düzdür, məyən bir vaxtdan sonra qovuşacağım mən də onlara. O hər şeydir. Amma ki, insan yaşa dolduqca ata anıya düzdür, daha çox bağlı olur. Onu məsələn çox adam demir. Məsələn, mən 55 yaşım var. Mən hələ gəlir ki, 75 yaşında da mən yenə də atamı anamı axtaracaqam. Mən artıq 20 ildən çox da atamı itirmişəm, 10 ildən çox da anamı itirmişəm. Mən bu vaxta qədər mən yenə də özüm özlüyümdə onlarla hər zaman ürəyimin içində söhbət edirəm. Öz adına sual verim, onların adına özüm özümə cavab verim ki, o bildirəm ki, onlar belə deyərdilər mənə. Yəni, insanın valideynlərinə həmişə nəsə bir istəyi var. Yəni, hər dəfə görmək istəyir.
O qovuşmağı dediniz, nə aparırsınız o görüşə?
Əvvəla, bu məkandan o məkana heç nə aparılmır. Yeganə buradan oraya gedən şey məligər addır.
Deməli, nəsə aparılır?
Mən, məsələn, çox istərdim ki, gedəndə, indi orada onlarla qovuşanda, fəxr eləsinlər ki, onların mənim kimi oğulları olub, nəvələri olub. Mən babını da oradan çox arzulayardım.
Neysə faiz əminsiniz?
Bilirsiniz, İlqar, həyatda faizlə heç nəyi ölçmürlər. Neysə sualın özünün quruluşu düzgün deyir.
Nə dərəcədə əminsiniz ki, siz istəyən olacaq?
Yox, mən istəyərdim olsun, gəldim, Allahın işidir. Özü necə məsləhət bilsə elə olacaq.
Elə məlum, bu böyüyüb rəssam olan uşaq vaxtı şəkillər çəkir. Kimsə yaxşı futbol oynayır, böyüyür, futbol çorur. Maraqlıdır, bəstəkar uşaq vaxtı nə eləyir? Birbaşa mahnı yazmaq məncə biraz ağılabatan deyil.
Yox, mən heç fikirləşmirdim heç musiqi ilə məşğul olmağı. O, anamın istəyi idi. Mansurovlar Bakıda muğam məclislərinin ocağı olub. Yəni ki, özəyi olub. Bunların evində başlayıb. Mansurovlar özləri kimdir? Bunlar keçmiş varlı, zadəgan ailəsi, xan nəslindən biz görüb götürmüş, yəni ki, o nəsildən gəldik biz. Və bu evimizdə də, yəni ki, ulu babalarının evində musiqiyə böyük həvəs olub. O vaxtda klasik musiqi, yəni ki, Avropa musiqisi olmayıb buralarda, yəni caz musiqisi olmayıb, estrad olmayıb, muğam olub. Muğam musiqisi də ki, şəhər musiqisi, yəni ki, belə baxanda elit musiqi sayılırdı. Onu elə bizim evdə də bu musiqiyə, elit musiqi, mən deyərdim buna, böyük həvəs maraq vardı. Mənim oğlu babam, məsələn, Məşid Məlik bu məclislərin üzəyi olub. Ondan gələn tərbiyə də mənim babama keçib, sonra babamdan atama keçib, atamdan məsələn mənə, qardaşlarımı keçib, hamısı gəlib musiqiçi olmuşu. Anam da çox arzu edir ki, qaqras üç qardaş düşsüz, yaxşı olardı ki, birimiz bəstəkar olardız, birimiz dirijor olardız, birimiz də tarçala. Hələ bir ki, fala baxan kimi hələ deyən şeylər də oldu. Yəni, çox əziyyət çəkdi o şeylərdə. Belə qutardım, elədim musiqi məktəbini. Sonra gördüm ki, bana Asaf Zeynal'ını da bitirdim. Dedim muzika zehrimi döktü. Dedim gelin girin başka enstitüye. Yettim girdim İnsan Enstitüsü'ne. Gördüm benim yerim döyür. Üçüncü kurstan kurtarmıştım. Attım o enstitüye gittim girdim tezden konservatuvarıya. Dedim ben musikçi olacağım. Bestekarı da ki açığı diyeyim sürede. Demek evveler ben piyanoçu olmuşam. Ben ki 3 yıl 4 yıl ben musikine meşgul olmadım. Parmaklarım yattı. Fikir açtım ki çok güman bestekarlık asan şeydi. Daha girin bestekarlığa görüm ne olar.
Asan idi.
Ben yok da ben de fikir açtım. Girenden sonra girdim. Piyano çalmağa çoklu vaxt lazımdı. Ben hevesim yok idi. Sonra gördüm doğrudan da yani ki asan saydığım şey eli çetin oldu. Meşgul olmağa lazım idi. Mende bir tane şey var ki ben bir şey tutanda o axıracan gedirəm. Ve başladım ben meşgul olmağa. Ben özüm okuyordum, tapırdım o edebiyatları, çok şeyler. Neyi ki bilmirdim. Görürüm konsertoydu mesela onu öğretmirler. Gedirdim, çast müəllim tuturdum. O müəllim mənə oturdu, öğretirdi o şeyleri. Baya eğlençiyle. Düzdür müəllimlerim oldu, Cövdet Taciyev oldu. Mənim müəllim, büyük müəllimdir. Çok şey öğrenmişim onunla. Ama azad bir musiqiçi kimi, bestekar kimi. Onu özüm gəlib çıxmışam o şeyə.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərində çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramlar. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'de de dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bəstəkar İlqar Mansurovdur. Amma bu xəndilər, səhv eləmirəmsə, bəstəkarlardan yaxşı yaşayırlar.
İndi bir daha şey edin de, müğənilər toylara gedirlər, restoranda oxuyurlar. Bunları ora-bura çağırırlar. Əsasən hansı müğənilər yaxşı yaşayırlar? Düzünü danışırlar. Kadın mı kadınlar yaşayırlar da? Kişiler de bana da. Yani ki burada müəllif hüquqları korunsa dünyadaki kimi bir mahnıyla varlanmak olar. Bilirsen bana dərəbəyliydi elə bir bizim mesela bu musiqiyle bağlı bu aləmdə. Mən belə başa düşürəm.
Nedir mənim? Bu sənətdə bəzən eşidirik belə şeylər olur ki, deyək ki, müğənni ilə söhbət əlbəttə qadın müğənnidən gedir. Bəstəkarın arasında deyək ki, bu ya birlikdə yaradıcılığı davam elətdirməyə bir təminatsız kimi yaxın münasibətlər də olur. Belə şeylər nə qədər çəkir? Olursa ümumiyyətlə bunun axırı necə?
Elə vaxt o vaxt heç nə olmur. Elə vaxt olanda olsa görsən müəyyən bir vaxt olur, qısa bir müddət. Sonra sağollaşırlar. Hər şey yaradıcılıqla bağlıdır. Yaradıcılıq nədir? Münasibətdir. Münasibət oldu. Görsən ki, ürəkdən gelir, hər şey yazılır. Münasibət olmadı, belə də boğazdan yuxarı.
Kiməsə bir mahnı verirsiniz, sonra peşmançılıq məqamları
olur. O qədər olub ki, elə şeylər. Lab, pul ilində satmışam, sonra bu açığı az qalmışam, başımı divara vururum ki, puldur deysin başına, o mahnını gör, nə görə saldı. Nəyə görə öyrən ki, peşmançılığı? Hərdən bilirsən, pulunuzu qara olsun deyirlər. Adama pul lazım olur, məcbur olsan, satırsan məsələn mahnını kiməsə, baxmırsan da oxuya bilirsə, deyir ki, meşidə deyir, armudun deyir, yaxşısın deyir, çakal çıxal deyir, gəlirlər özü yaxşı mahnı seçirlər, aparırlar. Oxuya da bilmirlər o mahnını. Mahnı xərəb edirlər, sonra zaps edirlər. Nə sonra onu efirə çıxardır, nə bir şey, mahnı ödür gedir. Bəstəkarı yandırıb tükən nə olur? Yaxşı mahnı hər dəqiqə alınmır.
Elədir mənim, maraqlıdır mənim üçün. Təzə-təzə başlayır, deyək ki, zəifdir, müdafiəyə, köməyə, dəstəyə ehtiyacı olan müğənni. Və sonra özünü tutur, bərkiyir. Necə təsir bağışlayır belə adamlar?
Mən valla əvvəllər sönürdüm belənçi adamlar məsələn də. Gədirdilər yanıma, yetişdirirdi ibləri, kömək edirdi, qalxırdılar, edirdilər. Yəni, azətən belənçi ifaçılarla bəstəkarın arasında böyük yaş təfavudusu olur. Bunlar sonradan çaşırlar, belə tanınandan sonra. Gəlmiyor, Eldar, belə baxıram buna, deyəm, mən sənə kebab yeməmişəm. Mən sənə 10 yaşındayım, sən məni ilə belə nöş danışırsan. Yəni çaşırlar.
Kimdən ümumiyyətlə oturub durmaq maraqlıdır?
Öz sənətindən heç kimdən oturub durmuram, istəmirəm də oturub durma. Mənim dostlarım müxtəlif sahələrin adamlarıdır. Mən onlarla maraqlıdır oturub durma. Çox xoşdur oturub durma. Çünki biz onların məndə işi keçmir. Mənim onlarda işim keçmir. Biz hamımız bərabəri. Ürəkdən gələn doğrudan insani münasibətlərdir. Çünki bu adamların əksəriyyəti ilə mənim uşaqlıqdan, cavanlıqdan bugünə qədər tanışam.
Hərdən bir o deyirlər, 50-50 vurub söhbət eləmiş.
50-50 yox, elə belə 50 başdı. 50-50 deyirsən də, yaxşı-yaxşı gedirik. Niyə vurmaq normal şeydir? Mən məsələn bu yaxınlarda siqaret tərkizdim, 40 il siqaret çəkmişəm. Gündə 4 paçka siqaret çəkirdim. Gördüm da zəhləmi tökdü, tulladım. İçmək, əgər içirsənsə, ağlın yerindədirsə, bir balaca meyxoş olursansa, heç kimi nə təhqir edirsən, nə vırırsan, nə söyürsənsə, mərgə Allah da xoş gəlir. Mən belə başa düşürəm.
O halda mahnılar daha çox yazılır, yoxsa
ənənəmi? Yox, o halda heç yazılır. Piyanizə də olur yanımda, ya da nəsə deyim, not varağıza da olmuraq yanımda. Kim ki deyir ki, vurdum əraqıya da deyir, nəşə çəkdim, mən yazdım, yalan damsın. O gələndə muza deyirlər. O bizə xəbər eləmir. Səbətdə gəlmir o. Ayrı-ayrı şeylərdir.
Həmin vaxt o mahnının yazılma prosesində kimin qismətində də o da durur da, yəqin ki.
Hə, elə də olur, belə də olur. Yəni ki, elə şey var ki, məsələn, mənim mahnı var, gecələr keçir, 5 adamla yazmışam onu. 4 adamla hamısı da yaxşı ifaçılar yazdım, mahnı tutmadı. Sonuncu ifaçısı Aygün Kazımova oldu. Aygün Kazımova oxudu, mahnı tutdu. Xaça Aygündən əvvəl ondan da yuxarı titullu müğənnilər ifa eləmişdilər. Mənə deyəndə ki, mən belə bir şey istəyirəm, mən belə bir şey istəyirəm, mənə çox dönür, o nəsə olur, əndirabadi bir şey. Mən özüm yazanda kimin üçün nəsə, o mahnılar hamısı alınır. Amma o da öyr əsas. Əsas odur ki, yəni ki, hər insan gedəndə özündən sonra nəsə qoymalıdır. Mən çalışıram, elə bir şey qoyum özümdən sonra ki, sabılar mən həyatda olmayanda, əgər kimsə qulası deyəcək ki, bəh, bəh, sağ olsun, ya da ki, Allah rəhmət olsun filan kesə, o ruh mütləq ona işitəcək orada. Elə şeylər çalışıram yazın ki, sabah o ruh inciməsin, bəbərə.
Bu, bəzi adamlar, sənətkarlar bir sual verəndə deyirlər ki, mən bunu düz deyirəm, çünki mən filan kəsin tələbəsi olmuşam. Məsələn, daha çox Şövkət Əhbərovanın adı hallanır və s. Doğrudan mı kiminsə tələbəsi olmaq artıq hər şeyi həll eləyir?
Bayağı bir daha söz dedim, məsələ bitib. Birisi nətərdi, yazıq Şövkəti qoyublar ortaya, kim nə iş və Şövkət xan bələ deyirdi, filan kəs, Həcbaba bələ deyirdi. Nəsə oldu bugün, hamısı ya bir-birin tələbələrdir, ya Şövkətin, ya Həcbabanın tələbələrdir. Düzgün deyir bu. Televizor baxanda ucu stereotip yaranır ki, bu filankəsin tələbəsi. Baxanda amma heç bir şey yoxdur. Əşi, mən də gəyib gəlmişəm də kiminsə evindədir, o demək diyor ki, mən bunun üçün tələbəsi evindədir, nə olar? Bəlkə mən o yanı gəlmişəm, oturub pivə vurmağa, ayası nə vurmağa, deyim ki, mən tələbəsi evindədir, düzgün deyir axı.
Yəni, məhz sizi yoldan saxlayan musiqi olub, dayandıran bir
olub, fikrinizdən? Olub, mən açığı, indi yox, sovet vaxtıdır, gəldirəm. O vaxtı radioda verərdilər klasik musiqi çoxlu. Bu musiqilər vermirlər, ancaq verirlər cümə axşamlarında, bir də verirlər ki, necə bir şeydir, travzda dolanda, ya da ki, muğam, muğamı vermirlər çox vaxt indi. Azərbaycanda ancaq bozbaş kebab musiqisi verirlər sərdaşlara bütün radiolar. Bir dənə elit radiomuz yoxdur bizim. Bir dənə nostalji radiomuz yoxdur bizim. Mən neçə il bundan qabaq Sulçayını hansısa kanalda tar səsi eşitdim. Çəkdim maşını yolun qırağına, oturdum, qulaq astım. Tar gedir, bir sən girir, diktir, başlayır, aparıcı, başlayır, danışmağa nəsə. Adı qoy qulaq asağda. Elə eləməzlər axı. Mən məsələn bugünkü cazı qəbul eləmirəm. Mən istəyirəm daha çox klasik cazı.
Əzana qulaq asırsınız heç?
Əzana yox.
Eşitmisiniz də hər halda, maraqlıdır. Nohtu
yəni, eşidirəm mən azanı pastayana. Maşallah, indi də ki, bütün minarələri hamısını qoyablar, nedir, səsi yükləndirici. Yəni ki, istərsiniz, eşidirik onu.
Maraqlıdır, mənə elə gəlir ki, eyni oxunmur, fərqli oxunur. Notlaşdırmaq bu mümkündür bunu?
Neyi azanı? Şöyərdədir ki, birini ərəblər oxuyur, birini türklər oxuyur, birini farslar oxuyur. Hər əsli bir dünyada obşi qəbul olunmuş bir şey yoxdur mənə elə gəlir.
Eldar mən, söhbətimizdə iki dəfə ən azı muğamla bağlı fikir səsləndirdiniz. Birində elitanın qulaq astığı, sonrasında dediniz ki, indi qulaq asan yoxdur, daha çox falan-falan mahnılara qulaq asırlar. Nə qənaətə gəlmək olar? Elita yoxdur, yoxsa
muğam... Elita var Azərbaycanda, çox azdır elita. Bizdə baxırsan, ancaq demək olar zahirəm, bənziyirlər. İçərisində əksər adamla elitliyi yoxdur. Yəni ki, o musiqini başa düşməsən də dinləməyi bacarmalısan, onu hər adam bacarmır. Prosta bir səndə Allah Taala tərəfindən verilməyib bu adama. Bu adama verdi ki, get otur, nəm ev dikilən. Get otur, nazir yeri, kimə soru qvadit elə.
Yıldır mən, ümumiyyətlə, nəyə daha çox ehtiyacınız var?
Adam var deyir ki, 24 tane imaratım olsun, o ayrı şeydir, o boş şeydir.
Onsuz da, boş olmayan?
Onsuz da biz bu hayatta hamız konağıq. İnsana meğer eğer hemşire çatmır o, yani ki menevi, o bu arada ki, mən istəyərdim sən daha çox bilin. Mən həmişə öyrənməyə həvəsim olub. Mən bugünə qədər Allah rəhmət eləsin, kompüter zadı kim icad edib, deyilər Bill Gates deyilir, inanmıram o edib, əslə onun adı gedir, amma ki, o da Allah Taala tərəfindən gələndir. İnsan məhsuludur hər halda kompüter, o da başqa planetdən sıtlamək gələndən məhsuludur. Mən bu internet zadı çıxandan sonra, mən internetdən çıxmıram. Mən açıq biraz bəstəkarımını qoymuşam qırağa, başlamışam tarixlə məşğul olmağa. Mən Bakının tarixi haqqında kitab yazıram indi. Qalmayıb dair bilsiz internetdə olan materiallarda hamısını oxuyuram.
Bax, yazdığınız tarixin içəri şəhər hissəsinə nətər gedir?
Bəli, içəri şəhərdə əsas yazıb. Mən içəri şəhər olduğumu öyrəm. Yəni ki, Bakılı olduğumu öyrəm. Mən əsasən bu ilə məşğulam, bu Bakı tarixi ilə. Və baxıb görürəm ki, hətta Sovet vaxtında da tarixin nə qədər iskazat ediblər, nə qədər yanlışlar ediblər. Və ola bilər ki, çox səhvlərimiz də bu günləri həmin o tarixi vaxtıcən kimlərinsə düzgün yazmadığından, kimlərinsə düzgün eləmədiyindən. Məsələn, Hüseyin Qulu xanı götürür ya, sonuncu Bakı xanı. Çıçanovun başını kesib, nəyə görə kesib? Çünki onu təhqir edib Çıçanov. Gəlib ki, biz şəhərim, imperator, Rus imperatoru göndərib ki, biz gəlib Bakını al yenə, şəhərin açarlarını zadın filan. Bu göndərib şəhərin açarlarını. Çıçanov görə qədər qudurub ki, deyib, yox, qeytarıb abratını, deyib ki, göndərin xanı yanıma, özü öz əlindən gəlsin, diz köksün qabağımda versin mənə bunları. Və onu hansı kişi qəbul eləyər? O da çıxıb bayara vurub, öldürüb, başını da kesib aparıb. Bu adamın adı hallamır bugün qəhrəmanlar siyasında. Bunun heç olmasa adına, heç olmasa İçəri şəhərdə bu Bakı xanı olub, qəhrəman olub bu, çox iyid bir adam olub bu, qorxacaq olmayıb bu adam. Bunun adına ya bir ploşit qoysunlar, ya bunun heykəlini rətirsinlər, ya bunun adına bir küçə eləsində İçəri şəhərdə. Mənə gəlir ki, bu adam bu şeyə layiqdir.
Amma Eldar müəllim, Hüseyin Qulu xan indi qalxıb İçəri şəhəri görsə, nə fikirləşərdi?
Hüseyin Qulu xanı deyə bilmərəm, mən özüm oraya girəndə ürəyim ağrıyır. İçəri şəhərdə İçəri şəhəri demək olar ki, qalmayıb.
Sizin uşaqlığınızı dağıdıblar.
Hələ onu öyrədirəm, heç nə qalmayıb bu şəhərdə, çox ağır gəlir. İçəri şəhərdə 24 dənə mülkümüz olub bizim nəslim. Bizim Mansurovlar Bakının fəxri vətəndaşları olmuşuq, o titul olub, xan nəslindən zaddan olduğumuz, o sənədlər də var məndə. Mənim ulu babam Ağasalahın adında meydan var İçəri şəhərdə. Ağasalah meydanı deyirlər. Mən indi gələndə babalarımın evinin qabağını məsələn, gəlirəm maşınımdan, çəkirəm maşını ki, deyənin bir kərmə şəhədəcə bunlar üçün, ya da yazsın fasın bir şeydim, ya da salın bunları, çıxım gedim. Biri oradan çıxır dəstəklə, biri buradan topancı ilə çıxır ki, başını burada saxlama, dur keç, baxmırlar mən kimə, nəyəm, neçəyəm, ya da görsən İçəri şəhərdə mən şlaqbağım qoyublar ki, içəri girmək olmaz. İçəri şəhərdə daxili olmayan adamlar o şəhərdə yaşayırlar. Daxili olmayan adamların adına İçəri şəhərdə küçə adları qoyublar. Baxın, görün, dünyanın başqa ölkələrində köhnə şəhəri necə saxlayıblar.
Bax, bayaq dediniz ki, tarixi yanlışlığa yönəldiblər, səhv yazıblar. O kağızın üstədir. Daşları necə? İçəri şəhərin o sökülən, üstündə təzdən tikilən, bunları kənar eləməyib də, tarixçilər eləmədi.
Yox, bunu tarixçilər eləmirlər. Bir üstə təhlük, indi Bakıda dəb düşüb, bütün qədim binaları ağardırlar. Mən ki, bələ görürəm, mənə gəlib bu yaxınlarda Qız Qalasında ağardırlar. Onu ağardırlar, bu yabırçılıq olar. Biz qədimliyimizi saxlaya bilmədik.
Milla məlum, qədimliyi deyirsiniz, saxlaya bilmədik. Bəs müasirlik nə vəziyyətdədir?
Baxın da, bir daha çıxın yuxarı şəhərdə, yuxarı tərəfdən baxın aşağı. Şəhərin mərkəzində mənə gəlir ki, toxunmaq lazım deyirdi. Baxıram, köyünün qədim şəkilləri nə qədər yaşıllıq vardı. İndi yaşıllıq yoxdur şəhərdə.
Yaşıllıq dediniz, uşaqlar yadıma düşdü. Uşaqlar deyirlər, hardadılar?
Uşaq deyəndir ki, valla, eşək işlilər.
Sizin üçün hər
halda. Mənim demək iki oğlum var. İkisi də bank sistemində çalışırlar. Mən çox xoşbaxtam ki, onları musiqiyə qoymamışam. Yəni, məni ilə və mənim kiçik qardaşım Elxanla Mansurovlardan musiqiçilər sona yetdi.
Bəhram Mansurovun...
Bəhram Mansurov bizim atamızdır. Yəni ki, ondan sonra biz üç qardaşlar, faktiski demək istəyimiz qaldıq musiqiçi. Uşaqlarımıza heç birimiz verməmişik yani, musiqiyə. Çünki bu günləri musiqiyə Azərbaycanda demək olar ki, hörmət yoxdur.
Necə fikirləşdiniz? Nə vaxtsa yine musiqi bank sisteminden qabağa keçəcək?
Ola bilər. Çox arzulayardım ki, musiqi yenə də elitar bir şey olsun. Elə vaxtı o, hətta istəmişəm bir dəfəli gedib. Gedmişəm, amma dönmüşəm Bakıya. Nəyə görə? Çünki ora havası da ayrıdır, abi havası, insanları da ayrıdır, hər şey. Oraya geydi bəyəm üçün. Yaşamaq üçün, yaratmaq üçün, ölmək üçün bu Bakıdan yaxşı yeri yoxdur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində söhbətimiz başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz bəstəkar Eldar Mansurov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.